Dobro vam želim, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Novi talas snežnih padavina dodatno otežava prohodnost puteva i raščišćavanje snega, 50.000 ljudi zavejano. Grčka vlada odobrila mere štednje, CIA i UN na meti hakera. Meč dublova tenisera Srbije i Švedske o 14 sati igraju Zimonjić i Tipsarević protiv Brunstroma i Lindstedta. Danas veoma hladno sa snegom od minus 10 do minus 2 stepena. U ovoj emisiji slušat ćete hoće li Hrvatska i Srbija rešavati granični spor na Dunavu međunarodnom arbitražom ili bilateralnim dogovorom. Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam i zagrebačka profesorka Lidija Čehulić.
Ja sam izo toga čuo da je ranije na državnom nivou bio postignut dogovor da se ovo pitanje zasada ostavi po strani.
Većin spomenita u Hrvatskoj Srbija ili u Srbiji je spomenita riječ Hrvatska, odmah to kod većine građana još uvijek nažalost ima zbog te krvave nedavne prošlosti prvenstveno negativan naboj.
Čućete i predloge za GAF nedelje.
Što vi meni čitate misli?
Ko to ide negdje gdje je skroz zaleđeno?
Pao sam. Izgubio svest.
Jer ovdje se stvara privid da postoji čarobni štapić.
I digao sam galamu, ja volim da dižem galamu.
Onda ćemo se nasmijeti.
Alternativa Sjaši Kurta da uzješe Murtao.
To mi je u krvi.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sneg veje u većem delu Srbije, snažan vetar stvara snežne nanose, a na putevima ima utabanog snega. Oko 50.000 ljudi u Srbiji još uvek je zavejano u svojim kućama do kojih su neprohodni putevi, a čije raščišćavanje dodatno usporava sneg koji je ponovo počeo da pada, rekao je jutros načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić. Ovaj novi sneg će svakako usporiti rad mehanizacije, naveo je on. Danas i sutra će se dopremati hrana iz robnih rezervi u sve opštine i štabove koje su iskazale potrebe. Situacija na rekama se prati i za sada nema potrebe da se angažuju ledolomci, rekao je Marić. Iz Automoto saveza upozoravaju da saobraćaj otežava jak vetar koji stvara snežne nanose. Vlada Srbije radi sprečavanja restrikcije odlučila sinoć da se struja iz tranzita usmeri za potrebe Srbije. Vlada Srbije naložila javnom preduzeću Elektromontaže Srbije da sve neto preko granične prenosne kapacitete u smeru ka Srbiji noćas od ponoći do 29. februara stavi na raspolaganje javnom preduzeću Elektroprivreda Srbije, saopšteno iz vlade. Navedeno je da je vlada predložila tu meru jer su ekstremno niske temperature i obilne padavine uzrokovale nedostatak struje, a iscrpljene su mogućnosti za povećanje proizvodnje i nabavku na tržištu Srbije. Vlada je odlučila i da petak 17. februar bude neradan dan posle dana državnosti 15. i 16. februara. Vlada je preporučila i da državni organi, institucije, ustanove, lokalna samouprava i privredni subjekti u ponedeljak i utorak minimiziraju proces rada ili, ukoliko postoji mogućnost, u potpunosti obustave rad.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grčka vlada odobrila je sinoć mere štednje koje je predložila delegacija Trojke, MMF, Evropska unija i Evropska centralna banka kako bi zauzvrat dobila 130 milijardi eura novog zajma da država ne bi bankrotirala, jer već u martu ne bi mogla da ispunjava svoje finansijske obaveze, javio je Reuters. To je odobreno, rekao je ministar koji je učestvovao na sastanku vlade, a čije ime britanska agencija ne navodi. Grčki premijer Lukas Papademos je u televizijskom obraćanju posle podnošenja ostavki šest članova grčke vlade zbog novih rigoroznih mera štednje koje će Grčka morati da sprovede da bi dobila paket pomoći, najavio da će svi koji su vladi protive tim merama biti izbačeni. Jedan čovjek je umro u Španiji pošto se zapalio u svojoj garaži, saopštili su španski zvaničnici, a mediji navode da je izgubio posao, prenosi AP. Nezaposlenost u Španiji iznosi skoro 23% i najveće je od svih 17 zemalja članica eurozone. Egipatske vojne vlasti saopštile su sinoć dan pred obeležavanje prve godišnjice od zbacivanja predsjednika Hosnija Mubaraka u narodnoj pobuni da se zemlja suočava sa zaverama čiji cilj je državni udar i širenje haosa. U pismu koje je pročitano na državnoj televiziji, vladajući Vrhovni savet oružanih snaga koji je preuzeo vlast posle zbacivanja Mubaraka navodi da neće podleći pritiscima da se ubrza tranzicija ka civilnoj vlasti. Sajt Američke centralne obaveštajne agencije nije bio dostupan sinoć, nakratko je bio oboren i portal Ujedinjenih nacija. Nekoliko minuta pošto je sajt CIA pao, anonimusi su preuzeli odgovornost za ovaj događaj kao i za rušenje sajta Američke savezne države Alabama. Nekoliko sati pre nego što je srušen sajt CIA, grupa hakera koja deluje pod nadimkom Kasi oborila je sajt Ujedinjenih nacija i nešto kasnije na internetu objavila sve slabosti portala Svetske organizacije. Nakon gašenja sajta za razmenu fajlova Megaplouda zbog kršenja zakona o pirateriji, hakeri su počeli da napadaju sajtove državnih institucija. I vesti završavamo sportom. Danas je na programu meč Dublova Srbije i Švedske u kojem od 14 sati Nenad Zimonjić i Janko Tipsarević igraju protiv Johana Brunstroma i Roberta Lindstedta. Teniska reprezentacija Srbije vodi protiv selekcije Švedske sa 2:0 posle prvog dana meča prvog kola svetske grupe Davis Kupa u Nišu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zvaničnici u Beogradu nisu reagovali nakon što je hrvatski predsjednik Ivo Josipović predložio da Hrvatska sva sporna granična pitanja sa susedima reši arbitražom. Stručnjaci ocenjuju da granični problemi Hrvatske i Srbije nisu bezazleni i mnogi podržavaju ideju arbitraži. Najprije slušamo Ankicu Barbir Mladinović iz Zagreba.
Najspornije razgraničenje Hrvatske sa susjedima moglo bi biti sa Srbijom na Dunavu, ističe za Radio Slobodna Europa neovisni vanjsko-politički analitičar i nekadašnji ministar vanjskih poslova dr. Mate Granić.
Najspornije u granici Hrvatske sa Srbijom je određivanje granične crte na Dunavu, s obzirom da i na jednoj i na drugoj strani građani Hrvatske, odnosno Srbije, imaju zemlju, s tim da građani Hrvatske na drugoj strani imaju otprilike 10 puta više i određivanje nekih ada. I tu postoje različita mišljenja. Hrvatska je ostajala na principu katastra. Iz ovog razloga koji sam prethodno rekao da ima od 100% neriješenog, 90% je građana Hrvatske na drugoj strani Dunava.
Granić kaže da pregovori o tome nikad do sad nisu do kraja vođeni.
To sredinom Dunava je bilo rješenje koje je dogovoreno tijekom procesa mirne reintegracije, primarno, ja bih rekao, iz sigurnosnih razloga, a sadašnja situacija je da Hrvatska nikad javno, dakle, nije predstavila svoju strategiju za pregovore. Ukratko, ozbiljnih pregovora u zadnje vrijeme nije ni bilo i zato mislim da su potrebni nužno pregovori jedne i druge strane, ozbiljnih međudržavnih komisija, a nakon toga, ako ne nađu rješenje, onda ad hoc arbitraža. Mislim da se može vrlo jeftino i brzo riješiti taj problem.
Na prošlotjednom sastanku na Jahorini hrvatski je predsjednik Ivo Josipović neslužbeno spomenuo mogućnost arbitraže svojim kolegama iz Srbije i Bosne i Hercegovine, a to je u četvrtak ponovio i Novom listu. Josipović predlaže da Hrvatska sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom ponaosob dogovori arbitražu o graničnim problemima u izravnim pregovorima sa svakom zemljom, bez inozemnih partnera, ukoliko se neriješena pitanja ne uspiju riješiti bilateralno. Hrvatska ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić smatra da za arbitražu uvijek ima vremena i da najprije treba sve učiniti da uspiju bilateralni dogovori. U izjavi istom dnevniku Pusić podsjeća kako se vrijednost dogovaranja najbolje pokazala na primjeru sa Slovenijom, gdje su Hrvatska i Slovenija nakon blokada i sukoba dogovor o sucima arbitražnog suda postigle de facto bilateralno. U svakom slučaju, zaključuje profesorica međunarodnih odnosa na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Lidija Čehulić, granični problemi Hrvatske sa susjedima nisu bezazleni, a pogotovo sa Srbijom, zbog dodatnog emotivnog naboja.
Naravno da je to osjetljivije, zbog toga što smo imali prošlost nedavno kakvu smo imali. Prema tome, čim spomenite u Hrvatskoj Srbija ili u Srbiji spomenete riječ Hrvatska, odmah to kod većine građana još uvijek nažalost ima zbog te krvave nedavne prošlosti prvenstveno negativan naboj. Prema tome, komplicira situaciju ne samo između dviju novonastalih država na području Zapadnog Balkana ili Jugoistoka Europe, nego onda komplicira i cijelu situaciju u regiji.
A hoće li Hrvatska i Srbija rješavati granični spor na Dunavu međunarodnom arbitražom ili bilateralnim dogovorom i zašto se na to toliko dugo čeka, u Beogradu istraživala Branka Mihajlović.
Naši se sagovornici međutim slažu da je arbitraža manje poželjan način rješavanja spora od direktnih pregovora, tim pre što je Srbija neoprezno dozvolila da druga strana koja se nalazi pred vratima Europske unije dođe, kako oni kažu, u povoljniju pregovaračku poziciju. Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam otkriva nam šta su se Zagreb i Beograd dogovorili daleko od očiju javnosti.
Ja sam vidio kada čuo da je ranije na državnom nivou bio postignut dogovor da se ovo pitanje zasada ostavi po strani, jer konačno da kada se obe zemlje nađu u Europskoj uniji, to će onda biti relativizirano pitanje. Međutim, ja se ne slažem sa takvim stavom i mislim da bi morali i naša strana morala biti aktivnije, baš zato što je to jedno od otvorenih pitanja koje nas čeka, ne samo sa Hrvatskom nego i sa Bosnim i Hercegovinom, pa i ovaj problem sa Makedonijom zbog razgraničenja sa Kosovom. Dakle, mi moramo tu biti aktivniji u tome jer će se to nama obiti o glavu.
Politikolog Jovan Komšić kaže da je Hrvatska svesna da je u mnogo boljoj poziciji od Srbije i da Srbija ne prvi put sebi nanosi štetu odlaganjem rešavanja otvorenih pitanja sa susedima.
Za poređenje možemo uzeti situaciju koju smo imali u odnosima Slovenije i Hrvatske oko graničnih sporova i tu također možemo proceniti da je rešen problem dogovorom dve države, ali je Slovenija ipak imala jaču poziciju u rešavanju ovih problema.
Podsjetimo, stav Srbije je da razgraničenje treba da bude sredinom Dunava. Ona se poziva na međunarodno pravo koje nalaže da se plovne reke dele sredinom toka. Također se poziva na odluku iz 1945. godine, kada je definisana teritorija Vojvodine sa granicom sredinom Dunava. Ukoliko bi se prihvatile katastarske karte, kažu u Beogradu, Dunav bi granicom bio presečen 19 puta. Aleksandar Popov međutim misli da ima i drugih rešenja.
Ja mislim da uz malo dobre volje da se rešenje mogu naći, ali to nije jedini slučaj da reka promeni svoj tok i da se jedan deo katastarske teritorije nađe u drugoj zemlji. To se može nalaziti razne rešenje od poravnanja, znači teritorijalno, do nekih drugih rešenja.
Ako nisu postigle dogovor o granici, dve države su ipak pokazale dobru volju dogovorom o korišćenju Vukovarske ade, adu koja je na srpskoj teritoriju koriste građani i sa jedne i sa druge strane. Na sličan način bi žitelji sa obe strane granice želeli da reše i probleme na Šarengradskoj adi. Pre manje od dve godine na jednom od tih mesta, gde se ne zna gde se završava Srbija, a počinje Hrvatska, bili su reporteri našeg radija.
Mi smo na granici ovdje.
A smijemo malo?
Kako nećemo smijeti? Bog te vamo. Kad se nije smjelo, Bog te. Nekada je Dunav bio odavde, širina je bila skroz dole jedno 300 metri. Tuda su sve brodovi prolazili. Sad je ovdje, kad vidiš ovo kao potok, granica je ovdje. Polovina je vamo Srbiji pripada, a ovo je Hrvatsko što je vamo. To je, dok je pokojni Tito bio, to je bilo lovište Karađorđevo, a ovo je Vukovarske šumarije, vam Vukovarska šuma i sve. I s one strane Dunavi s ove.
Meštani nehaju mnogo za spor dve države. Drugačije je, međutim, u susednom Somboru i Apatinu, gde neki važni lučki projekti čekaju da se dve države dogovore. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U nastavku slušamo predloge za GAF nedelje. Autor je Miloš Teodorović.
GAF nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za prvi GAF u februaru izabrali ste sudaranje Čedomira Jovanovića i Milorada Dodika. Pod naslovom U ringu bio je to
predlog broj 2.
Možemo
možete doći u Republiku Srpsku, možda nekim svojim rođacima tamo objasniti te svoje stavove, pa ćete vidjeti kako on misle o tom. Otići u rodno selo svoje majke pa da pitate ko je pobio vaše pretke i kako očistio ta sela. Ma mislim, to su sve stvari koje nas bole, čovječe. Lako je živjeti ovdje u Beogradu
i Mlatara. Ne bole vas te stvari. Bole, vodili
bi politiku. Ja bi ukinuo Republiku Srpsku i napravio Bosnu po tebi, jel tako?
Vodili bi politiku koja ne bi svoj značaj gradila na kostima tog nesrećnog naroda.
U nastavku slušamo predloge za sedmicu od 3. do 10. februara.
Predlog broj 1.
Da su, na primjer, poput možda Darka Šarića ili manje čuvenog Arkanovog likvidatora Dragana Garića na vreme otišli put juga afričkog kontinenta, plodonosna karijera ne bi bila zaustavljena i vešti momci od zemunskog i inih klanova na miru bi i dalje tamanili. Gonjeni željom da se vrate oprobanom biznisu, utorak ujutro stupili su u akciju.
Dramatično jutro u zatvoru specijalnog suda u Beogradu.
Pritvorenici Sretko Kalinić i Željko Milovanović pokušali da pobegnu iz okružnog zatvora u Beogradu.
Prvi je poznat po kasapljenju, a drugi po podmetanju bombi. Očigledno vešti u drugim stvarima.
Tačno u 5 sati i 30 minuta dvojica opasnih kriminalaca istovremeno razvaljuju vrata pritvorskih ćelija u kojima su bili. Napadaju pripadnika obezbeđenja i vezuju ga lisicama.
Ništa toga ne bi bilo da nije bilo testerice.
Oni su u donjem delu pri dnu uspeli da izvale, da iseku rešetke i da se provuku kroz taj mali otvor i izađu u hodnik.
Pojasnit će Milan Obradović iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Neki sat kasnije.
Nisu ih razvalili, to su vrata koje imaju žičane rešetke koje su pretesterisali testericama koje su imali kod sebe.
Na koji način je to uspelo da dođe do njih?
O pokvarenog li sveta, zar tu pod krovom najčuvanijeg suda i zatvora i pored plata koje od države redovno, da ne proveravamo iznos, ali redovno dobijaju, da se nađu pomagači.
Na snimku sa desne strane jasno se vidi stražarsko mesto preko puta ćelija iz kojih su Kalinić i Milovanović pobegli, ali u trenutku dok oni odlaze, stražara nema.
Kada oni izlaze, on nije bio tamo, to je jedno od stvari koje ćemo utvrditi zbog čega.
5 stražara već suspendovano.
Potom i pritvoreno. No vratimo se dramatično. Tike radi na trenutak, kada su dohvatili neopravdano prisutnog stražara te ga vezali,
s njegove uniforme skidaju epolete, kače ih na svoje jakne i kroz prozor izlaze u dvorište zatvora.
I uprkos depresivnim oblacima koji su još tog dana zamračivali Beograd, skoro da su zapevali. Al ne vredi.
To je dvorište opasano visokim 5 metara gvozdenim zidom, tako da je odatle nemoguće pobeći.
Da li im je ta informacija nedostajala? Ili su možda i za zid rešenje imali, ali za njih nisu.
Tamo ih je međutim uhvatila žandarmerija, spoljno obezbeđenje zatvora, koja ih je nakon kraće akcije savladala i vratila u ćelije.
Pa poslije još neko da se usudi i pita koja svrha od žandarmerije te njenih posebnih jedinica, čime su se svi nešto, sasvim slučajno, baš ovih dana bavili.
Predlog broj 2.
Ima jedan koji neće da beži. Malo pa dođe njegovih 5 minuta. Vojislav Šešelj, nakon ugrađivanja pacemakera, vraćen je u igru pred sudije.
I digao sam galamu, ja volim da dižem galamu. To mi je u krvi.
Počeo je tako svoje prisjećanje na dana kada su mu zaverenički nastrojeni holandski lekari, dok su njegovi radikali u Srbiji kukumakali, glavu spasavali. Prethodno osjećao je da mu nešto fali, ali nije mogao da shvati šta.
Ja sam pitao neke od lekara u Leidenu da li to znači da se spolja utiče na moje zdravstveno stanje. Odgovorili su da oni nemaju pravo da se bave špekulacijama. Mogu dakle da ustanove ono zašto su sigurni. Nema unutrašnjih razloga. Koji su spoljašnji?
Možda stres, zapitao se.
Ili američka, britanska i francuska obaveštajna služba imaju neku tehnologiju koji mogu radio talasima ili na neki drugi način da utiču na srčane impulse. Teorijski to nije nemoguće. Ja se u tu tehnologiju ne razumijem, laik sam, ali znam da je teorijski moguće da su to postigli. Da li su, ko će to ustanoviti, vidjet ćemo jednog dana neki novi Wikileaks.
A dok već neka mreža ne razotkrije njegovu sudbinu.
6. umalo nisam umro. I to kažu svi lekari u Leiden. I osoblje hitne pomoći koje je došlo po mene.
E, a to je tek bila drama.
Dok sam se presvlačio, pao sam. Izgubio svest. I udario glavom u sto i bio sav krvav. Pošto su morali da me iznose u ležećem položaju, nisu mogli da me iznesu ni stepenice. Nisu mogla nosila. Pa su morali da zovu vatrogasce. Došli su vatrogasci, na jednom prozoru na prvom spratu presekli čelične rešetke, probili prozor i izneli me kroz prozor sa prvog sprata u kola hitne pomoći. Ja sve to vreme sam u besvesnom stanju.
Al zna, jer?
Sve meni posle pričaju kako je šta bilo.
Al ne buni se, Šešelj.
Znao sam ja kakve mene opasnosti ovde vrebaju. S kakvom se aždajom suočava.
Vala samo kad se izbavi.
Predlog broj 3.
No, ima i onih čiji je beg uspeo.
Ministarka za omladinu i sport Snežana Samardžić-Marković, koja je imenovana na mesto generalne direktorke novog direktorata za demokratiju Saveta Evrope u Strasburu, imaće od aprila, kada preuzme dužnost, prilično velika primanja, prenosi Štampa. Ona će biti u najvišoj redovnoj kategoriji službenika u gradaciji A7, koja po skali Saveta Evrope na prvom stepenu po preuzimanju dužnosti predviđa primanja od 11.800 evra bruto.
Ode preko noći, bez pozdrava, nespremna da se strpi makar još neku sedmicu do raspisivanja, ako ne i do samog održavanja izbora, prosto se pokupi i nestade. Nepozdravi se kažu čak ni sa vicepremijerkom Vericom Kalanović, koja uspešno godinu celu gura mlađine funkcije, a sada će i njene.
Moja ambicija nije da budem u budućnosti ministar omladine i sporta. Međutim, u ovim prilikama kad je Snežana gotovo neočekivano, tako su se sklopile kockice, otišla na jednu vrlo značajnu funkciju.
Ima ona snage ceo G17 i plus da primi na svoja pleća. Sad svi sportisti mogu biti mirni, jer je na čelu resora osoba koja uliva sigurnost taman koliko i njena prethodnica. Sport je vazda bio u sigurnim rukama.
Predlog broj 4.
Reklo bi se da se ekipa iz Međunarodnog monetarnog fonda mislila za dlaku više od Snežane pre nego što je pokupila prnje.
Pregovori vlade i Međunarodnog monetarnog fonda završeni su neuspehom. Prva revizija aranžmana dogovorenog u septembru odložena je do izbora nove vlade i rebalansa budžeta.
I kakva god nova politička snaga preuzela kormilo u Srbiji, pa sve i da se ostvare najcrnje slutnje socijaliste Dušana Bajatovića, slikovito iznete.
Alternativa Sjaši Kurta da uzješe Murta.
Ipak svemu može da se da i što bi se reklo, jedan sasvim drugi. Ton.
Kao i sve u zemlji ovih dana, saradnja MMF-a i vlade Srbije je zamrznuta.
Ta strašna zima i poledica verovatno je razlog što su se MMF-ovci tek tako pokupili, baš kao što se i dinar u odnosu na evro izuzetno uzvrpoljio, pa raste li raste.
A još jedna loša vest je da je dinar zabeležio istorijski slab srednji kurs. Prvi put je više 108 dinara, Narodna banka je smanjila procene rasta našeg društvenog proizvoda.
Neka se glas ne trese, neka panika ne hvata zamaha i ne strahujte zbog sumnji da ako pred izbore raste, onda je došlo do kraja. Onaj koji pomisli da bi trebalo prištedeti, nek posluša savete savetnika od premijera Jurija Bajeca.
Moram odmah da kažem da je manevarski prostor za tu štednju ne može biti ni u platama u javnom sektoru, ni u penzijama. Može se razgovarati samo onda o štednji kada je reč o nekoj tekućoj potrošnji za recimo neke javne nabavke i konačno da se možda od nekih investicija se odlože.
To bi najbolje bilo. Umorio se narod više od priče o investicijama, priči o tome ko će dati, ko neće, kažem dati, a ne uložiti namerno, jer kad ulože, onda mora i da se radi. A slutnje poput ovih ekonomiste Miodraga Zeca, razmislite, treba li uzeti ozbiljno.
Ovde je u našem političkom maniru da se ide okolo, da se obećava da će se dati, a ne kaže se od koga će da se uzme. Sad dolazi vreme da mora se kazati, ako se želi dati, od koga će da se uzme i koliko. Jer ovde se stvara privid, da postoji čarobni štapić i da postoji besplatni ručak, a to ne postoji.
Predlog broj 5.
Meć Popove na čelo je stao on, predsjednik Teniskog saveza Srbije, sve druge funkcije nisu bitne, Vuk Jeremić. Ostale rasteruju, ali njega ko svoje čedo primaju, da stane tu naspram zvezde programa, te da bude skoro u prvom planu TV snimaka načinjenih pod krovom Patrijašije.
Na prijedlog Patrijarha Srpskog dodeljuje njegovom prevaslovstvu gospodinu Aleksandru Vasiljeviću Konuzinu visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve, orden Svetoga Save prvog stepena.
zaslužio je ambasador Rusije da se u prisustvu Jeremića kiti Svetim Savom, otkako je onog popodneva zavapio posred Beograda.
Are there Serbs in this room?
I danas ne može da shvati kako je po svim istraživanjima Srbima ipak bitnije šta u usta stavljaju nego što im Kosovo uzimaju. I oprostit će im jedino ko progovore jezik iskonski.
Zabrinuti smo zbog informacija o ukidanju časova ruskog jezika po školama.
Što ne uče taj ruski kad je lakši i bliži od engleskog, a razume ga i patrijarh. Mada ponekad zabrlja, što je zabeležila Iva Martinović.
Orden Svetog Save prvog stepena uručio mu je patrijarh Irinej. Zbunio se na početku malo oko imena.
Koruzinu.
Jeste baš taj.
Predlog broj 6.
Predsjednik Boris Tadić nije onoj na koga je Dušan Bajatović mislio kada je, kao što ste gore čuli, rekao:
alternativa Sjaši Kurta da uzješe Murta očito ne bi bila baš najbolje rješenje za Srbiju.
Ne, Bajatović je mislio na Tadićevog vazda konkurenta, naprednjaka Tomislava Nikolića, koji ove sedmice, poput Severininog muža, za one koji ne znaju uspješnog biznismena, kupovao inkubatore.
Moja supruga i ja i oba sina i snaje jedna i troje unučadi, jedno pre 15 dana rođeni su ovdje, tako da sam vezan zaista sudbinski za Kragujevac.
I u Kragujevac ode Nikolićev inkubator. Poklon nije stvar nikakve predizborne kampanje, baš kao što ni predsjednik Tadić nije otišao u Crnu Travu zarad reklame, a što je jasno bilo kada su mu sa lica pročitali zabrinutost. Mislili su da je zbog snega.
Što vi meni čitate misli?
Delovali ste zabrinuti, razgovarali ste telefonom.
Pa jesam, razgovarao sam, pričam, imamo upravo dijalog o Kosovu, pa nikad kada je pitanje o Kosovu nisam nasmejan, imamo dovoljno razloga da budemo zabrinuti svih ovih godina. Nastavit ćemo da budemo zabrinuti dok ne rešimo problem, onda ćemo se nasmejati, verujem, na kraju.
Je li tako bila vaša vest?
Ne, samo su bile borbene vesti. Sve u redu. Ne ratne, nego borbene, politički borbene. Ali nije sa tema.
Taman posla, gde čovjek da se bori na ovu temperaturu? Ima vremena kad otopli. A šta je bila tema? Crna Trava zavejana, al sva se na noge digla, kad u nju po prvi put posle četvrt veka kroči državni predsjednik. Mada sećaju se još ponekog.
Mira Marković. Pre toga Petar Gračan, ono helikopter, 100 godina.
Dolazio je Tito u svoje vreme, evo sad dolazi i baš nam je drago što dolazi, ali mnogo ranije da je došao.
Pozna, možda ni sneg ne bi pao.
Predlog broj 7.
E kada bi u Splitu imali jednog Milutina Mrkonjića.
Ja ne volim da se izvinjavam, međutim moram, sad bi Ivica Dačić bio ponosan. Ja se izvinjavam medijima i svima vama koji ste dolazili evo ovim neočišćenim putevima zbog toga što je stvarno pao snega, putari mi danas objašnjavaju kako je to gadno kad u februaru pade sneg. Izvinite, molim vas, do sad sam ratuo sa njim, ali bit će očišćen za naredna 2 sata.
Čiste ga i danas, ali uporno pada. Ali vratimo se Splićanima. Željko Kerum samog sebe ne može uporediti sa Mrkonjićem, ne zato što im je stil sličan, nego što Kerum u svojoj blizini Srbe prosto ne može da podnese. Ta odbojnost učinila ga izuzetno poznatim i u samoj Srbiji sve do kobne zime februara 2012. kada se proslavio po nečem drugom.
Građani Splita nisu navikli na ovo, ali vidim da su, da im je drago što je pao snijeg.
Ali lipo da pao snijeg, pa da Bog da pao iduće godine.
Bije bitku Kerum sa sopstvenim građanima, kojih je stotine po klinikama završilo, nesnalaživi na poledici koji im je prvi put posle 4 decenije okovala grad.
Išao sam kupi kruh i pasa na lijevu stranu, malo sam zeznija lakat i rebra.
Prosto niko ništa ne čisti, aj...
Da civilna zaštita i jest na ulicama, od njih nikakve koristi.
Nemaju ni lopat.
Al sad sve zaboravite, jer tek sad dolazi vrhunac. Zvezda YouTube-a u sedmici za nama. Kerumova sestra, saborska zastupnica Nevenka Bečić o mogućnosti da će Splićani od grada tražiti nadoknadu za polomljene ruke i noge.
Svi građani koji su izlazili vani, a nisu imali potrebe izlaziti, su sami odgovorni ako im se nešto desilo. Nadalje, ako se radi o starijim sugrađanima, pa svi stariji bi trebali imati ili svoju djecu, a djeca su po zakonu dužna da skrbe o roditeljima, a ukoliko nemaju djecu, onda su mogli imati nećake ili nećakinje i tijekom života uspostavljati s njima korektne odnose. A ako nemaju nećake i nećakinje, a onda imaju susjede, pa su trebali graditi dobrosusjedske odnose.
Danas u programu HTV-a da je riva kompletno zaleđena, da to...
Pa zašto je trebalo ići na rivu? Šta treba ići na rivu?
Pa vjerojatno ljudi imaju potrebe.
Pa čekajte, gospođo, ko to ide negdje gdje je skroz zaleđeno?
A i Marmontova je zaleđena također.
Pa zašto treba ići Marmontova? Ima i druga ulica.
GAF nedelje.
A za GAF nedelje možete glasati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. Podsećamo vas i na vesti dana. Novi talas snežnih padavina dodatno otežava prohodnost puteva i raščišćavanje snega. 50.000 ljudi zavejano. Grčka vlada odobrila mere štednje. Meč dublova tenisera Srbije i Švedske od 14 sati. Danas veoma hladno sa snegom od minus 10 do minus 2 stepena. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijetno.